Hej, jeg hedder Jakob Grosen, og jeg er vært på Jyllandspostens nye daglige nyhedspodcast, Hvis du vil vide mere. Alle hverdage tager jeg Jyllandspostens journalister i studiet for at gå i dybden med de mest interessante aktuelle historier, og hvordan de har arbejdet med dem. Du finder, Hvis du vil vide mere, der hvor du finder dine podcasts. Jeg håber, vi lyttes ved.
Jeg skal faktisk på charterrejse snart.
Nå, hvor skal du hen?
Jeg skal til Egypten.
Ej, hvor lækkert.
Ja, jeg kan ikke så godt lide buffet.
Det er jo, der er jo altså mange mennesker, der har buffet som deres livret.
Det ved jeg godt, og det er måske også meget kontroversielt at sige, når man er ansvarshavende chefredaktør på Jyllandsposten.
Ja.
Min datter siger også, at buffet er hendes livret.
Ja, men det er også lækkert.
Du lytter til Under Gulvtæppet, ugen i dansk politik. Jeg hedder Marken Niel Gertsen og er chefredaktør på Jyllandsposten. Min faste medvært i studiet er vores politiske analytiker, Niels Thulesen Dahl. Sammen løfter vi gulvtæppet i dansk politik, så alt kommer frem i lyset. Velkommen til.
Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet.
Hej Niels.
Hej Marken.
Dejligt at se dig igen.
I lige måde.
Nu var det jo på telefon sidste uge.
Ja, det var det.
Jeg foretrækker nu altså at sidde her overfor dig.
Ja, det er lidt nemmere,
men det er det.
I nødens stund, der fungerer telefonen også.
Ja. Vi skal tale om tre meget spændende ting i den her uge.
Ja.
Men vi bliver nødt til at begynde med noget, som folk måske normalvis vil tænke, ah, det lyder lidt kedeligt. Nemlig ældrepleje.
Ja.
Og det er jo fordi, vi har også en ambition om at sætte det vigtigste først.
Mm.
Og derfor bliver vi nødt til at forholde os til noget af det, som har været regeringens helt store projekt og løfte igennem hele dens eksistens. Men egentlig også går tilbage til regeringer før den, nemlig frisættelsen af den offentlige sektor, og herunder en frisættelse af ældreplejen, hvor der er jo lidt karikeret har udviklet sig et eller andet kontroltyranni, så man har en eller anden opfattelse af i hvert fald, at dem, der egentlig burde tage sig af de ældre, de har travlt med at registrere, og der bliver fedtet rundt med alle mulige Excel-ark og ting og sager, og jeg ved ikke, om den beskrivelse er rigtig, men det er jo i hvert fald det, der på en eller anden måde er en diagnose, som går forud for Mette Frederiksens budskab i den her uge om, at nu vil hun afskaffe noget af det kontroltyranni, og hun vil indføre noget, der hedder helhedspleje.
Ja.
Ja, lad os lige starte der. Prøv at forklare, altså, hvad er det, Mette Frederiksen
vi går
nu.
Stadigvæk og venter på regeringens samlede udspil på ældreområdet. Det kommer her i slutningen af januar. Mens vi venter på det, har regeringen været så venlig ligesom at slice nogle delforslag ud i forskellige medier. Og når jeg siger, vær så venlig, så er det sådan lidt ironisk, fordi det kan også godt være problematisk. Det kan være, at vi kommer tilbage til det. Men i hvert fald, en af de ting, som de har været ude at sige, det var Mette Frederiksen, der gik i Berlingske Tidende, og talte ligesom om to hovedforslag, der er på ældreområdet. Og det ene, det handler om det, der hedder tilsynet med for eksempel plejehjem. Der siger regeringen altså, at nu skal der være færre af de der tilsyn, og til gengæld så skal de komme sådan en gang om året. Det kan man sætte sig ind under sådan en overskrift, der hedder mere tillid, mindre kontrol.
Less is more.
Ja, det er jo sådan lidt en systemting, ikke? Altså hvor tit skal der være tilsyn med, om plejehjemmene gør det godt eller skidt.
Altså jeg tror ikke, de fleste i forvejen vidste, hvor ofte der var et tilsyn.
Nej, det er der ingen, der aner noget om, men man kan sige, at den er måske alligevel sådan en lille smule risky, fordi sidder folk nu derude og tænker, det der er brug for på plejehjemmene, det er, at der bliver holdt mindre øje med, om de gør tingene på den rigtige måde. Det kan godt være, at det er det, der er brug for, men ja, det kan godt være lidt svært at argumentere hjem, fordi den på en eller anden måde er kontraintuitiv.
Ja, hvis vi husker Else, der hang og skreg, mens personalet gik og bagtalt hende og sådan noget, og det hele måtte frem på skjult kamera og sådan noget, så er det jo en kæmpe skandal.
Ja.
Der tænker man jo ikke lige frem.
Mindre tilsyn.
Nej.
Nej. Men det er faktisk, og det kan man sige, det er jo det, der er både det fascinerende og det overraskende og det modige, hvor man vil på den måde med regeringens udspil. Det er faktisk lige præcis det, regeringen siger. Regeringen siger, at en af de bagvedliggende problemer i ældreplejen, som giver sig udtryk for eksempel i det med Else, det er, at der bliver brugt alt for mange kræfter på at rende og kontrollere hinanden hele tiden. Så derfor skal man skrue ned for det der.
Mm.
Og det er også en del af det andet, det som du nævnte, det der hedder helhedsplejen. Og det handler om, at i stedet for, som det er i dag, hvis nu man for eksempel skal have hjemmehjælp, så bliver man ligesom visiteret til at sige, jamen du skal hjælpes i bad 2 gange om ugen, og du skal hjælpes med at stryge skjorter, eller have lavet mad, eller sådan et eller andet. Man bliver ligesom visiteret til, man bliver visiteret til sådan en helt bestemt ydelse. Mm. Og det vil regeringen skrotte, og så sige, nu skal vi i stedet for visitere til sådan et helhedsforløb, hvor dem, der kommer derhjemme, de skal ligesom selv beslutte sammen med borgeren, hvad er det, der er brug for i dag. Det kan godt være, det er jo et af de eksempler, der bliver givet, det kan godt være, at man normalt vil sige, jamen, her er der en ældre dame, der skal i bad, men den ældre dame, hun siger, nej, jeg gider faktisk ikke i bad der, jeg vil hellere sidde og kigge på billederne af min afdøde mand, fordi det er i dag årsdagen for, han døde. Og så skal der ligesom være plads til det, der er i stedet for. Og det er jo også noget af en omkalfatring, fordi ældreplejen har jo indtil videre, den har ligesom været baseret på det der med, at man blev ligesom garanteret en bestemt ydelse, og så kunne man også ligesom holde øje med, fik man så den ydelse, eller fik man ikke den ydelse. Og alt det her bliver altså meget mere sådan fuzzy på en eller anden måde, og lidt sværere at konkretisere måske.
Ja, og det her er jo også noget, der ligesom er en udløber af de der store frikommuneforsøg, der var, hvor nogle af erfaringerne har været, at hvis man sætter det lidt mere fri, så kunne det faktisk godt lade sig gøre, for borgeren og hjemmeplejen, som var tæt på at finde ud af, hvad det var, der skulle løses. Mm. Nå, men det var briller og ikke støttestrømper, eller omvendt. Og på alle mulige måder giver det jo meget god mening. Men du har jo ret i, at det er jo nu, der skal stå sin prøve, fordi mange kontrolmekanismer og mange konkrete rettigheder er jo netop kommet, efter der har været kritik af, at jamen, de ældre kommer faktisk ikke i bad, eller der bliver faktisk ikke gjort rent, eller borgerne oplever ikke, at den service, som der er høj nok, og derfor har politikerne været inde og blande sig meget nidkært og meget detaljeret i, hvad det er, vi skal forvente os af ældreplejen. Og det er jo spændende, om de her, om de to ting, altså sådan kvalitetskravet og den der sikkerhed, der ligger i de rettigheder, hvordan det står over for friheden og tilliden.
Ja. Ja, fordi man kan jo sagtens forestille sig, at i langt de fleste tilfælde, der vil det sikkert gå godt. Altså der er det jo sikkert nogle enormt samvittighedsfulde medarbejdere, som er gode til at tale med borgerne, og så finder de ud af, hvordan det skal fungere. Men man kan sige, at der, hvor systemet står sin prøve, det er jo så i de måske det ganske lille mindretal af sagerne, hvor det ikke fungerer. Mm. Hvor der måske er en medarbejder, som ikke kan finde ud af at lytte til borgeren, eller hvor der måske er uenighed om, hvad er det, så borgeren skal have. Så siger gamle Else, om jeg vil gerne i bad i dag. Ej, du skal da ikke i bad i dag. Skal vi ikke bare kigge på billeder i stedet for? Mm. Og så bliver det jo lige pludselig lidt sværere. Og vi ved jo også godt, hvordan mekanismerne i politik er. Fordi hvis der så kommer sådan et eller to eksempler på noget, der er gået galt frem, jamen så vil der jo komme et meget, meget stort pres på, at der skal indføres ny kontrol. For at sikre, at alle i hvert fald får en eller anden form for minimumsgaranti for, hvad de får af det offentlige.
Ja. Men et spændende emne at følge, fordi ældreområdet har været virkelig, virkelig skandaleramt. Og der er jo, altså, det er vel en ting, vi faktisk er meget enige om i det her velfærdssamfund, at er der nogen, der skal have det godt, så er det de gamle. Og hvis man overlader til plejehjem og passer på sine bedsteforældre og sådan noget, så forventer man virkelig også, at de møder dem med empati og omsorg og et rimelig højt niveau, ikke? Især med det skatteniveau, der er i Danmark.
Og Mette Frederiksen sagde faktisk noget ret interessant i det interview. Hun sagde, at en af grundene til, at der måske også er sådan et pres for, at man gerne ligesom vil have en garanti for, hvad det er, kommunen leverer, altså det, som ligesom har medført alt det her, hele det her kontrolsystem, det er måske også, at ofte så har man selv lidt dårlig samvittighed over, at man ikke selv kan være der nok for ens forældre eller de ældre, der er i familien i forvejen. Og det er jo Mette Frederiksens påstand. Ja, min personlige påstand vil være, det tror jeg måske, hun godt kan have en pointe i.
Jeg ved ikke, om det er dårlig samvittighed, men det er vel også bare, altså, det er vel også fordi, at man jo selv er bærer af den omsorg. Mm. Altså, og hvis man ikke selv kan gøre rent for sin mormor eller sin mor hver onsdag, så forventer man jo, at der er nogen, der gør det. Men det er jo, det er jo lidt ligesom den diskussion, der har været med børnehaverne, hvor der også var en, hvad det Kåre Dybvad, der også var inde på det der med, at han fik sagt, at det var nærmest bedre at aflevere dem i institutionerne.
Ja, det var da, vi talte med ham her før jul.
Og det, der tror jeg jo, der er mange, der har det sådan, at de ville da optimalt set gerne passe deres børn, men nu er det jo nu engang sådan, at
kvinder
går ikke
sammen,
hjemme længere. De fleste danskere har et arbejde, og så er man jo nødt til at overlade det til nogen.
Der er en ting, der er sjovt i det her, det er, at nu kan man sige, hele tendensen på det her område, det er at gå væk fra sådan nogle faste standarder, gå væk fra kontrollerne og sådan noget. Men det, der er så sjovt, det er, at en af de at det, som ellers er blevet fejret som en af de største sådan, politiske triumfer på Christiansborg de seneste år, det er jo minimumsnormeringerne i daginstitutionerne, som jo altså, hvad skal man sige, går den stik modsatte vej, som siger, at i alle daginstitutioner, der skal der være en bestemt antal pædagog per barn. Og det er jo om noget en detaljstyring af præcis, hvordan daginstitutionerne skal skrue tingene sammen.
Men sådan var det jo også præcis med ældreområdet. Der var det, der har været finanslov,
ja.
Hvor det hele kom til at handle om netop retten til et bad.
Ja, præcis.
Men, det var Enhedslistens krav, tror jeg.
Ja,
i
ja det er rigtigt. Ja. Ja. Så det, er ligesom to forskellige
paradigmer.
Ja, præcis, som trækker mod hinanden.
Ja. Ja.
Nu kommer regeringen selvfølgelig med nogle flere forskellige mediehistorier hen over de næste uger. Så får vi regeringens samlede udspil, og så skal der være politiske forhandlinger. Og regeringen håber på, at alt det her det kan være færdigt i en politisk aftale allerede inden påske.
Mm. Og det var der, vi måske lige skal forklare det, du startede med at sige, nemlig at nu er der kommet en slice.
Ja.
Altså et slice. Og det er jo fordi, at regeringen, de ved jo præcis, hvor mange penge er der til det, hvornår skal det, altså hvad skal laves om, hvornår skal det laves om, hvem skal have ansvaret for det, bliver det dyrere eller billigere og alt sådan noget. Men når man kun kommer med sådan en lille hjørne og siger, nu skal der være mere tillid og mindre kontrol, så ved vi jo ikke, om der i resten af udspillet om på side 30 står et eller andet om en pris eller, eller noget, som folk måske vil reagere negativt på. Ja. Og det kalder man slicing i sådan en mediesprog. Fordi det er ligesom at have hele pizzaen, ikke?
Ja.
Og så skærer man et stykke, og så får du det slice. Men du ved jo ikke, hvis du kun får det ene stykke, om der er flere pepperonier på det ved siden af.
Nej.
Det finder vi ud af, når vi får hele udspillet en gang i slutningen af måneden her.
Ja.
Så vender vi tilbage til det. Niels, det her podcaststudie, det ligger jo faktisk i en kælder.
Gud skal lov.
Ja, vi sidder fanget i et kælderrum.
Ja.
Eller beskyttet i et kælderrum,
ja, kunne man sige. Sådan kan jeg på det.
Det er ikke det værste sted at være, hvis der kom krig.
Nej.
Men jeg tænkte bare over, da jeg gik herind, så snuppede jeg lige to brunkager.
Ja.
Og jeg har allerede spist den ene. Nu spiser jeg den anden.
Du kommer til at overleve længere end mig.
Det er det. Hvad gør du, hvis der bliver krig, før den her podcast er slut? Vi har kun 4 dåsekulær.
Ja, og det holder jo ikke længe i det her selskab.
Nej.
Jamen, det er et godt spørgsmål. Og det er faktisk et spørgsmål, som har ligget mig mere og mere på sinde her de seneste uger.
Mm.
Fordi du ved, når det sådan er nytår, så kommer man sådan til at tænke på, hvordan ser verden ud? Hvor går verden hen? Og så kommer man til at læse alle mulige analyser og kommentarer og alt muligt om, hvordan hele verden bare er på vej mod meget, meget farligere tider.
Mm.
Der kan opstå alt muligt uro, der kan udbryde krig. Og hvad gør man så? Og er vi klar, hvis det sker?
Ja, og lige præcis det spørgsmål har den svenske regering jo faktisk stillet sig selv og stillet de svenske borgere.
Ja, det var den svenske minister for civilforsvar, der hedder Carl-Oskar Brolin, som på en konference lige inden jul kom med en alvorlig advarsel til svenskerne om, at der kan udbryde krig.
Og det lød sådan her.
Vem är du om kriget kommer?
Og til de lytter, der måtte være tvivl, så var det ikke Carl-Oskar, what's his name? Det var Niels Thulesen, genial. Der kan så meget med sin stemme.
Jeg håber ikke, der er nogen svensker, der lytter med. Men, vi kan jo lige oversætte.
Men spørgsmålet
er, hvem er du, hvis krigen kommer?
Ja.
Og det, han ligesom prøvede at sige, det var, altså, er du sådan en, når krigen kommer, hvis den kommer? Er du så bare sådan en, der sætter dig over et hjørne og tænker, fuck, hvad skal jeg gøre? Eller er du en, der har forberedt dig godt og ligesom er klar, uanset hvad for en rolle du har i samfundet, om du er en myndighedsperson eller du er en civilist, er du så klar til at gøre det, der nu skal til for at sikre dig selv og din nærmeste?
Jeg kan næsten allerede høre, at du er en af dem, der er klar.
Nej, jeg er overhovedet ikke klar.
Okay.
Men jeg har overvejet, om man skulle blive det. Altså.
Den første fase i det der, det handler også om at erkende, at du ikke er klar,
jamen, det er
og at
den,
du skal
jeg
gøre dig klar.
Det er den, jeg er i.
Du er i en,
erkendelsesfase. Ja.
Og så kommer forberedelsesfasen efter det. Og må jeg sige, jeg har jo lidt jeg er heller ikke klar overhovedet, men jeg har faktisk tænkt over det lige siden krigen brød ud i Ukraine, fordi der så man jo,
hvor hurtigt
overnight,
det kan gå,
men også hvor klar de var. Altså, det er jo børn, der kan finde ud af at lave molotov-cocktails og sådan noget, og de vidste jo præcis, hvor de havde 10.000 sandsække, og folk var bare, stod bare og flyttede dem i kæder, og alle meldte sig til militæret, og du ved, alle var klar.
Ja.
Hvis det skete i Danmark, altså,
Jamen, altså,
det vil jeg er bange for, at folk, der er for mange af dem der, der bare vil tænke altså, du kan se hele Masterchef ude i en køre på sofaen.
Altså, der har været snevejr i 14 dage i Danmark, og det har jo nærmest sat samfundet, del af landet i hvert fald, i stå, ikke? Men det er meget interessant, fordi nu, man kan sige nu, altså, jeg medgiver, at jeg er faldet lidt ned i et kaninhul med at sidde og undersøge alle de der ting. Og det er også derfor, at vi tager det op i dag. Men det er jo faktisk også lidt et politisk emne, eller en del politisk emne, fordi den svenske minister havde altså kommet med den der opsang til svenskerne, og så blev den danske forsvarsminister, Troels Lund Poulsen, også spurgt om, hvad med danskerne? Altså, skulle den danske regering ikke udsende en tilsvarende advarsel til danskerne? Og han gjorde altså meget for ligesom at tale det hele ned. Han sagde, det er et meget dramatisk udsagn at komme med. Jeg synes, det er vigtigt at understrege, at der ikke er nogen direkte militær trussel mod Danmark. Og det er ikke noget, jeg bare siger, det er noget, Forsvars Efterretningstjeneste siger. Og vi er også med i NATO, og der er solidaritet landene imellem. Så hvis Danmark bliver angrebet, så er vi gode venner, der kommer til at hjælpe os, sagde Troels Lund. Så han var ikke sådan synderligt bekymret.
Nej, men altså... Ja, og samtidig er Danmark jo faktisk på vej i krig med en fregat på vej eller i Mellemøsten. Ja. Og, altså, så det er jo ikke sådan helt rigtigt, og vi er jo meget engageret i Ukraine også.
Og det, som...
når Putin han er færdig med Ukraine, altså må ikke Danmark stå et eller andet sted nede af listen i hans sådan store gameplan?
Altså det er jo rigtigt, hvad Troels Lund siger, at FE siger, at der er ikke nogen direkte militær trussel mod Danmark lige nu. Men det, som Troels Lund jo ikke siger, det er det, som mange sikkerhedseksperter også siger, det er, at den trussel, som vi står overfor, det er det der hedder hybridkrigen. Altså det, som ikke er sådan en klassisk invasion af russere, der pludselig står på lang linje, men altså det der med, at der er fjendtlige kræfter, som på en eller anden måde prøver at ramme vores infrastruktur. Altså det kan være telefonnettet, eller det kan være varmen, eller internet. Det kan være internettet, ja. Altså der har faktisk været nogle alvorlige hackerangreb mod varmeforsyningen i Danmark, som så ikke lykkedes, men... Der kan være, og det er en reel trussel, som vi for sådan set allerede står i.
Altså, så er jo eksplosionen i Nordsøen
lige præcis
ud for Bornholm.
Og jeg fandt et sted, der er sådan noget, der hedder Danske Beredskaber. Det er sådan den officielle sammenslutning af de kommunale beredskaber i Danmark. Deres formand, han var ude at sige, vi har et beredskab, der er indrettet til det fredstidsbillede, man har set. Vi har nogle røde brandbiler, som kan rykke ud til ild i et hus, trafikuheld eller miljøuheld. Men en decideret krig er vi på ingen måde i stand til at afbøde effekterne af. Vi er heller ikke gearet til at afbøde et angreb på kritisk infrastruktur. Mm. Det er jo alvorligt.
Ja, og jeg må indrømme, jeg tror, det er ret.
Ja, det tror jeg også.
Og det er jo også rigtigt nok, at det er jo heller ikke, fordi jeg er bange for, at der lige pludselig sådan sker en invasion i morgen, eller at København bliver bombet sønder sammen, eller et eller andet. Men for det første, så lever vi i en så urolig verden, at du kan vel ikke afvise, at der kommer krig. Og for det andet, så er det måske meget godt alligevel som land og som nation konstant at være og have et eller andet minimum af beredskab og sikkerhed. Og det er ikke for at tale ind i, at nu skal vi så alle sammen til at preppe helt vildt, og vi skal alle sammen ligesom melde os til civilforsvaret, og Troels Lund skal piske en stemning op omkring det. Det er ikke, der må findes et sted midt imellem, fordi problemet er jo nu, jeg så også et indslag, hvor man har undersøgt alle de her danske sådan, sikkerheds... lokaler eller
beskyttelsesrum,
ja. Gamle bunker og beskyttelsesrum rundt omkring i kældre og sådan noget. Og det viser sig, at det er alt sammen lavet om til øvelokaler og kulturhuse og flyder med kælderrod og sådan noget. Altså, lad os bare sige, at vi nu at der pludselig var en trussel. Altså sådan, vi bilder vel ikke ind, at der aldrig nogensinde kommer krig i Danmark igen. Men det er som om, vi bare fuldstændig har skrottet ideen om at være et land, der kan passe på os selv. Men altså nedenunder Folketinget, der er jo faktisk en central, eller hvad man skal sige, der er nogle underjordiske gange med nogle rum, hvorfra man kan styre det hele. Det er desværre en fastnettelefon.
Det har man i hvert fald kunnet en gang. Mm. Det er sådan, altså ikke bare Christiansborgs kælder, men under Christiansborgs kælder, der ligger de gamle beskyttelsesrum, der hvor det var meningen, regeringen ligesom skulle ned og operere fra, hvis vi går nogle årtier tilbage. Og man har bygget meget af sådan noget der. Senere hen byggede man sådan nogle anlæg, der hedder Regan. Og der var både et i Jylland og et i det østlige Danmark, som simpelthen altså skulle, hvis der udbrød atomkrig, altså under en kold krig, så skulle regering og kongehus og sådan noget beskyttes der, sådan, så de ligesom kunne drive landet videre derfra under jorden. Så,
Og det samme gælder jo Langelandsfortet og Stevnsfortet og sådan noget. Der står jo faktisk, der står det helt jo klar.
Ja,
så jeg ved
og hvad de lige skal have støvet de der telefoner og sådan noget.
Ja, men det er jo også bare lidt at fjerne, du ved, hende, der sidder ved billetluen og den der røde snor og skiltet om, hvad det hele er. Og så er det jo bare at indtage det. Så er det jo bare
ja, det er
at gå i gang.
Lukket indtil videre.
Ja.
Men apropos det, du siger med de beskyttelsesrum, så da der var udbrudt krig i Ukraine, så, så bad man fra statens side kommunerne om at gøre op, hvor mange beskyttelsesrum de faktisk havde. Altså hvor mange der ligesom, ja, kældre og alt muligt, som der var, hvor der ligesom var adgang til, hvor mange mennesker der var plads til. Men så kom det frem her før jul, at nu er der jo så gået næsten 2 år. De er ikke færdige med at tælle endnu. Så det vil sige, de er ikke engang begyndt at komme til at gøre dem klar endnu.
Nej, jeg håber det, fordi der er virkelig mange.
Det tror jeg ikke, du skal regne med.
Nej.
Ved du, hvor dit beskyttelse, nærmeste beskyttelsesrum?
Altså, vi har heldigvis en kæmpe kælder under den bygning, hvor jeg bor. Jeg har mit eget kælderrum.
Ja, okay. Så. Jeg har et loftsrum, det er nok ikke så godt.
Det er dumt.
Ja.
Du må gerne komme og være i mit kælderrum.
Tak. Jamen,
faktisk
det
har jeg
det op på, ja.
Faktisk har jeg 2 kælderrum.
Men, Marken, det er jo ikke nok bare at have et kælderrum. Man skal jo også ligesom have nogle ting dernede.
Mm.
Altså, hvis man er rigtig prepper, som det jo hedder, hvis man ligesom forbereder sig til katastrofen, så skal man sørge for at have nogle ting liggende.
Ja, og der, og lad os bare sige, vi er der nu, hvor altså, vi regner ikke med Troels Lund her.
Nej.
og det er ikke for at skabe frygt for podcastens lyttere, men det...
Det er mere bare en borgeroplysning.
Heller være på en sikker side.
Ja. I Sverige, der anbefaler de, at man har fornødenheder, så man kan klare sig selv i 7 dage. Man skal ikke regne med regeringens hjælp før efter 7 dage.
Det lyder passende, hvis man skal kunne klare sig selv 2 døgn, fordi det sner lidt, så krig 7 dage minimum, tænker jeg.
Og regeringen har ikke ligesom, dansk regering har ikke ligesom kommet med noget, men der findes en dansk forening, der hedder Folk og Sikkerhed, som har udgivet en pjæse her for ganske nylig om, hvad man ligesom skal have. Og der er en lang tjekliste på det. Vi kan bare lige tage nogle af dem.
Altså, ja, jeg skriver lige ned her, fordi det vil jeg faktisk
gerne. Det er godt, det er nærmest bare en dosmerseddel til dig.
Ja, det kan være, at vi skal love at udgive den bagefter på Instagram. Eller
ja, det er en god idé. Altså mad, der foreslår de kartofler, kål, gulerødder, brød, pålæg på tube.
Mad på tube?
Ja. Sojamælk.
Det er klart, det er svensk inspireret
ting. Ja, det tror jeg også.
Det er så ulækkert, jo.
Spiseolie, gær, tørgær, ost, smør, æg, pasta, ris, gryn, linser, bønner, grøntsager på dåse, konserves, makrel, torskerovn, ravioli, suppe, skinke, forlorent skildpadde, bouillon, syltetøj.
Især forlorent skildpadde, ved man bare.
Det er sjovt,
på 6. dagen.
Det er lige den, de nævner.
På 6. dagen, der skal du bare, det skal du bare have. Og så er superbrusen altså lukket, og Irma er helt...
Syltetøj, marmelade, honning, nøddesmør, juice, kaffe, te, chokolade og nødder. Så skal man have vand, og man skal have 3 liter vand per mand per døgn, så det kan jo hurtigt løbe op, hvis man er en lille familie.
Ja, altså hvis man er 3, min husstand er ved 3.
Så er det 9 liter i døgnet, og 9 gange 7, det er jo 63.
Jeg skal ud have, okay, jeg tror vand. Måske, jeg, i stedet for at skrive det ned på en liste her, så burde jeg bare starte med en nemlig indkøbsliste, fordi jeg kan jo ikke bære 63 liter vand hjem.
Nej, det kommer til at tage noget tid i hvert fald. Så skal man sørge for at kunne holde varmen. Man skal have varme vintertøj, tæpper, liggeunderlag, soveposer, stearinlys, varmelys, tændstikker, lighter eller ildtænder.
Varmelys, hvad er det?
Det ved jeg faktisk ikke.
Se, det skal vi bare vide.
Jeg har hørt fra en, at man kunne, at man kan gøre det, at man kan tage sådan en urtepotte, og så kan man vende den på hovedet og sætte et fyrfadslys ind i, så bliver urtepotten meget varm. Det er en meget god
måde. Så holder man mere på varmen, eller hvad?
Det er en meget god måde, en god varmekilde.
Men er det ikke den samme varme, der kommer ud i lokalet, hvis du ikke har urtepotten på?
Nej, men jeg tror, det er noget med, at så den varmer ligesom den der urtepotte op, og den
holder,
den holder sig på varme.
En form for minibrændeovn.
Ja, præcis. Ja.
Rigtig godt lifehack.
Og praktiske ting. Toiletpapir, kraftige skraldeposer.
Det er også ærgerligt, ikke, hvis man ikke har toiletpapir.
Kan du ikke huske, hvor meget folk
går i gang med viskestykkerne?
Kan du ikke huske, hvor meget folk går op og slås om toiletpapir under corona?
Jo, og masker og sprit og alt muligt. Der blev det jo meget hurtigt rimelig virkeligt. Og apotekerne løb jo tør.
Ja.
Okay, toiletpapir, klart. Hvor mange ruller, siger de?
Det står der ikke.
Det kommer an på meget tube med, man spiser.
Spritkomfur, brænde, gas eller kulgrill. Husk ekstra gas eller kul.
Man må ikke tænde op i sin grill indenfor.
Ikke indenfor, nej. Det her det er til folk, der bor på landet.
Spritkomfur.
En lommelygte, en pandelygte, batterier.
Batterier
er
vigtigt.
Og så kommer der en sjov en. Kontanter, mindre sedler og mønter.
Hvad skal man med kontanter?
Jamen, det er, hvis det hele digitale betalingssystem bryder sammen, og man skal ud og købe gamle kartofler på det sorte marked.
Ja, for det er mere det, jeg forestiller mig, hvis jeg ligesom har alting, og der er udbryder krig, så har jeg jo ikke... Altså, jeg skal ud.
Men det er bare lidt sjovt, ikke? Fordi der, altså, vi har brugt færre og færre kontanter, og de har lige afskaffet 1.000-kronesedlen og sådan noget. Men det skal man altså åbenbart have noget af.
Okay.
Hjemmeapotek, vådservietter, håndsprit, bleer, menstruationsartikler... Udskrifter af vigtige papirer, for eksempel forsikringspoliser, bankoplysninger, registreringsbeviser, benzin eller diesel til bilen, og en rygsæk. Jeg ved ikke, hvad man skal med, hvis man lige skal sidde derhjemme, men okay. Nå.
Nej, og men så... det er jo selvfølgelig, man skal selvfølgelig også kunne bevæge sig fra A til B. Hvis jamen, nu siger, nu skal I alle sammen søge væk, søge mod syd, eller et eller andet, så skal vi alle sammen til Sønderjylland samtidig. Så er det selvfølgelig vigtigt, at man har benzin på bilen, og rigtigt. Måske en lille rygsæk.
Og så skal man have, og det er noget, som jeg faktisk...
Står der medicin?
Ja, ja. Medicin og sådan en, hvad hedder det, nødhjælpskasse. Mm. Så skal man have en radio, en FM-radio med batteri eller solceller. Mm. Så det duer ikke med sådan noget med, at bare lige har hørt sådan en netradio eller en DAB-radio. Så det skal sådan en rigtig gammeldags radio. Ekstra batterier, mobiloplader og en fysisk liste med vigtige telefonnummer og adresser. Det er grund-prepper-listen, det her.
Det er jo faktisk en god pointe, det der med, at man kan jo ikke huske, altså jeg kan ikke huske nogen telefonnummer.
Jeg vil ikke, hvis min mobiltelefon døde, hvordan skulle jeg så få fat
i
dig?
Nej, men jeg kan ikke få fat i nogen heller. Jeg kan ingen telefonnummer, ikke engang min nærmeste. Jeg kan min bedstemor i Odense.
Ja, okay.
Så. Det kan jeg sådan i hovedet fra barnsben. Men ellers så, ja. Og jeg ved ikke, hvor meget hun vil ligesom være behjælpelig. Men det synes jeg er en god liste. Det er jo bare ud at handle ind.
Ja, og så er det måske også at vente lidt på, hvad det politiske system gør i forhold til at gøre Danmark lidt mere klar.
Der vil jeg simpelthen advare dig mod den løsning.
Men det der tror jeg. Er dog
alligevel... Er der en ting, du ikke skal gøre, så er det at sætte dig ned og vente på, at Troels Lund han kommer. Nå, og
måske ikke vente på det, men så i hvert fald lige holde øje med det, fordi der er faktisk to ting, som vi skal vente på på det her område. Og det ene, det er, at Troels Lund han siger, at i forbindelse med det store forsvarsforlig, så er der også sat en masse penge af til forsvaret, og det drejer sig altså også om beredskabet, og han siger, at i løbet af 2024, så skal der laves en ny politisk aftale om det danske beredskab, så det måske kan blive lidt mere klar. Mm. Og så er der en anden ting, som også er lidt sjov, og det er, at der jo er tanker i regeringen om, at man vil splitte Justitsministeriet op, sådan så vi får et ministerium for national sikkerhed, altså lidt i sådan en kopi af det der amerikanske Homeland Security, som de...
Jeg vil gerne foreslå Barbara Bertelsen som minister der. I det hele taget virker det faktisk som et sted, hvor sådan, nu hun er altid blevet beskyldt for at blande sig lidt vel rigeligt, men måske er det faktisk brug for, at nogen lige giver hende et kald.
Jeg tror, hvis der er én ministerpost, hun ville være verdens bedste, så er det nok den, det tror jeg, du er ret i. Men Troels Lund, vi ved ikke nu, om regeringen vil gøre det, men Troels Lund han har faktisk sagt for nylig, jeg synes meget taler for, det kan være en god idé.
Ja. Hvem må han er, om krigen kommer. Altså, jeg har egentlig tillid til, at vores politikere de gør alt, hvad de overhovedet kan, og at man kan vurdere, hvor akut den her trussel er. Det er ikke for at sidde og lave sjov med det på den måde. På den anden side, så tror jeg egentlig også, personligt, altså, det er måske ikke en dum idé, det at tænke over, hvad for noget konserves du har. Du gider ikke at leve med krat i tomat, jo.
Nej, det er også meget godt. Men problemet er selvfølgelig bare, at uanset hvor gode intentioner politikerne har, så har vi også bare set de seneste år, at de er blevet overrumplet gang på gang på gang. Der var ingen, der havde set coronakrisen komme. Bum, så kom den. Der var ingen, der havde set invasionen i Ukraine komme før ganske tæt på, den skete. Og bum, så kom den. Så verden har forandret sig meget, rigtig hurtigt. Også hurtigere, end politikerne har kunne forudse det.
Og så tror jeg måske også bare, måske det største wake-up call for danskerne vil jo også være, at det her er ikke noget, vi bare kan regne med, at staten fikser. Mm. Altså noget, hvis vi tænker tilbage på, hvad vi har talt om det seneste år i den her podcast, så er det jo ofte noget med, at nu må politikerne også lige ordne det, eller det, eller det, når det sner, eller hvis der bliver krig. Sandheden er, at alle er nødt til at tage del i løsningen, og alle er nødt til at tage et eller andet ansvar. Så få dig en skål og ryd din sne, og bliv hjemme, hvis de fraråder udkørsel.
Og i sidste ende, så skal vi alle sammen afgøre med os selv, om vi er mod, der vil køre grisebilen med hr. Stein ud til grisehandleren.
Du er jo en af de første danskere til at have haft Kong Frederiks spritnye bog i hånden. Vores samfundsredaktør Mette Albæk kommer løbende ned og siger, det her er en breaking nyhed.
Ja.
Og så har hun Kong Frederiks nye bog i hånden, og hun giver dig et eksemplar. Og så blev der ellers skrevet nyheder derfra, fordi efter en weekend, der har stået efter en weekend, der har stået i kroningens tegn. Det er dig, det er godt, det er dig, der er den royale her. Ja. Eller den kongehuskyndige. Så fortsætter nyhederne faktisk. Ja. Fordi kong Frederik har besluttet at udgive en bog, og den har han jo skrevet i hemmelighed. Vi ved ikke præcis, hvordan og hvor længe og hvorledes og sådan noget, men i samarbejde med forfatteren Jens Andersen har han bedrevet en bog, der handler om ham selv, om hvordan han gerne vil være konge. Og den fik du i hånden i morges, så kan du ikke fortælle mig lidt om, hvad han egentlig siger i den her bog, og hvordan man skal for den til det her valgsprog, han jo har, som hedder Forbundne forpligtet for Kongeriget Danmark.
Jo, altså, men bogen er sådan set bygget op som en slags forklaring på hans valgsprog, og det er også derfor, den hedder kongeord, fordi han siger, at han egentlig hellere kalde sit valgsprog for kongeord. Det synes han er et bedre udtryk. Det er egentlig også et meget fint ord. Men der prøver han altså ligesom at forklare, hvad han mener med det, og han siger, at det skal ligesom være grundlaget for den måde, han vil være konge på. Og han siger jo også, at det er noget, som Mary har været tæt ind over, så det er ligesom grundlaget for hele deres virke som kongepar. Og der er i hvert fald et par interessante ting i det, som jeg lige synes, vi skal nævne. Og det ene, det er hele spørgsmålet om Frederiks forhold til kristendom. Fordi det var en af de ting, som blev debatteret meget, efter han blev udråbt og kom med sit valgsprog. Det var, at han ikke nævnte Gud. Mm. Gud plejer at være med sådan, i de fleste kongers valgsprog, men han nævnte altså ikke Gud i sit. Og han nævnte heller ikke Gud i den lille tale, han holdt inden. Der sagde han på et tidspunkt noget med det, der er større end os, som jo godt kan være noget guddommeligt, men jo ikke behøver at være det. Og der synes jeg, det er interessant, at han i den her bog altså udfolder, at den første del af valgsproget, ordet forbundne, det for ham har en meget vigtig kristen religiøs betydning. Det handler om, at vi alle sammen er forbundet til Gud, og derigennem til hinanden, og vi også det kommer så hen på punkt nummer to, derfor også er forpligtet på hinanden. Så han giver sådan set udtryk for, at han er noget mere religiøs menneske, end vi er vant til at høre ham sige. Han nævner for eksempel også, at han har bedt aftenbøn, fadervor, med alle sine børn, stadigvæk gør det med de to mindste, kan godt lide at gå i kirke, og troen har fylder mere og mere for ham. Det er måske ikke sådan det, som de fleste danskere sidder og venter ud på hjørnet af stolen på, hvad tror kong Frederik på. Men det har alligevel været en af de ting, som har været debatteret herefter, og som jo også stadigvæk, uanset om man selv er troende eller ej, så har det ligesom altid været en hjørnesten i monarkiet, at der også var et religiøst aspekt i det.
Gud kom i fædreland.
Ja, præcis.
Hvad kommer han så ind på de mennesker, som ikke tror på Gud, eller tror på noget andet? Er de så ikke forbundne og forpligtede?
Jo, det tror jeg, det er ikke noget, han sådan specifikt kommer ind på, men han taler også meget om det her med, at folk har forskellige måder at tro på, og måske også forskellige måder at udtrykke deres tro på, og det er måske også derfor, han har valgt det der lidt anderledes valgsprog end sin mor, fordi han man har et andet, altså, han har måske ikke helt det samme religiøse sprog, som hans mor har.
Mm-hmm. Apropos sprog, kan vi lige runde det her? Det har jo været en stor grammatisk diskussion. Ja. Altså, er der noget, der også kan afføde henvendelser fra læserne i Jyllandsposten, så er det jo, hvis der er en grammatisk fejl.
Ja.
Eller en sproglig fejl. Ja. Og mange hæftede sig jo ved forbundne forpligtet for Kongeriget Danmark.
Ja.
Men forbundne er jo flertal, forpligtet er ental.
Ja.
Er det, fordi det kun er ham selv, der er det andet, eller er det, eller altså, er det, han siger er i hvert fald, det en grammatisk kikser?
Han siger i hvert fald i bogen, at grunden til, at han har valgt forbundne og ikke forbundet, det er, fordi han gerne vil understrege, at vi alle sammen er forbundet med hinanden.
Forbundne.
Ja, nu siger jeg så også forkert.
At vi alle sammen er forbundet.
At alle sammen er forbundne med hinanden.
Jamen, jeg ved faktisk ikke, om det vil være en rigtig formulering heller.
Nej, men det er i hvert fald, altså, det er i hvert fald hans forklaring på det.
Ja.
Og så kan man så sige, at vi ikke også alle sammen forpligtet på hinanden. Skulle det så ikke have heddet forpligtede? Men nu er det sådan, det står, og sådan vil det stå til evig tid.
Ja, undtagen i Berlingske, som vi udkommer med, en forside, hvor de faktisk havde rettet det.
Ja.
Og så blev der en stor ballade ud af, at den her Danmarks borgerlige avis retter kongens valgsprog. Ja. Det går jo ikke, og så rettede de det så tilbage igen. Så. Ja. Men lad dansklærerne ligge og slås om det. Men jeg synes, at det er meget interessant med en konge, der jo egentlig også bevæger sig uden for den traditionelle sådan monarkens rolle, fordi i bogen blander han sig for eksempel også i klimadebatten.
Ja, han siger, han snakker sådan om, hvad er det for ligesom for sager, som han og dronningen gerne vil tage op, og der nævner han både klimakrise og biodiversitet som ting, der er vigtige for ham. Og man kan sige, det er jo ikke fordi det er verdens største overraskelse, det er jo noget, de har beskæftiget sig med, også meget som kronprinspar, men det er alligevel specielt, at det er noget af det første, som en ny konge siger, fordi vi er ikke vant til, at danske konger og dronninger ligesom starter med at sige, her er min sag. Det var ikke sådan, at dronning Margrethe, hun blev dronning, så sagde hun, nu det er den her sag, jeg vil kæmpe for. Så det er lidt noget nyt, og det kan godt blive en lidt farlig balancegang for en monark, fordi en monark må jo helst ikke være politisk, skal være en samlende figur. Og jo mere man siger noget, som bevæger sig ind på det politiske område, i jo højere grad risikerer man jo også at splitte folk. Og det kan godt være, at de fleste danskere og på Christiansborg sådan noget, der er man enige om, at klimaområdet er enormt vigtigt, vi skal også gøre noget. Men hvad man skal gøre, hvordan, og hvor hurtigt, og hvor langsomt osv., det er der jo kæmpe uenighed om. Og det har vi jo også snakket om tusind gange i den her podcast, altså at det ligesom er noget af det, som virkelig kan få, folks sind i kog alle mulige steder. Så det, det er, han bevæger sig ret tæt på noget politisk her, som alt efter hvordan det udvikler sig, også godt kan være risikabelt for ham.
Ja, for han siger faktisk, at han har tænkt sig, at han og Mary skal støtte op om initiativer, der fremmer biodiversitet, og det bliver ret specifikt.
Ja, præcis.
Jeg var ude at besøge en mand, der bor med sin kone uden for Karup, et sted, hvor der skal være en stor der er en skov, der skal være en nationalpark, urørt skov. Jeg kan godt love dig for, at i det lokalområde, der ser man meget anderledes på biodiversitet, end man måske gør på Aarhus Universitet, der kommer til at stå for det der projekt, og det er jo kæmpe politisk varm kartoffel.
Ja,
og der tænker jeg bare, der skal de godt nok der skal de holde tungen lige i munden, i Kongehusets kontor for at klippe dem røde snor over.
Ja, og selv Mette Frederiksen har jo sagt det der med, at når man skal bygge nye vindmøller og sådan noget, så kan det ikke nytte noget, at man skal tage alt for meget hensyn til en flagermus, som bor i et hjørne af den mark, man gerne vil bygge vindmøllerne på. Altså, så hvad skal man sige, afvejningen mellem de der ting, den er i høj grad politisk.
Ja, og vi skal ikke lade det her udvikle sig til en Kongehus-podcast. Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg har snart fået nok kongehusnyheder, men jeg synes, det her er spændende, fordi det også bliver politisk på en eller anden måde. Han får også sagt, at han har tænkt sig at ændre hele deres administration og måden, kongehuset fungerer på som sådan en organisation.
En mere moderne ledelse, og han engagerer sig mere i ledelsen af kongehuset.
Ja.
Men jeg er enig med dig, jeg skal ikke udvikle sig til en kongehus-podcast, men der er alligevel noget, som jeg også lige vil nævne, som også
er lidt
politisk.
Det er sådan lidt kedeligt, hvis du hver uge bare sad kun og snakkede om kongehuset, mens jeg sad og spurgte til alle mulige FE-sagen og sådan noget.
Nej, fordi kongen og kongefamilien var jo også i Folketinget mandag, hvor de ligesom skulle møde Folketinget officielt efter tronskiftet. Og der holdt Mette Frederiksen en meget lang tale til ham. Og der sagde hun på et tidspunkt noget, som jeg synes var meget interessant. Hun sagde, monarkiet er ikke en selvfølge. Monarkiet står og falder med de mennesker, der løfter ansvaret. Mette Frederiksen har jo erklæret sig selv som royalist.
Mm.
Men jeg tænkte på, at det at sige det til den nye konge, det er jo i virkeligheden altså ret udfordrende til ham.
Mm.
Fordi det hun siger, det er, at altså, monarkiet var ikke for evigt i Danmark. På et eller andet tidspunkt, det holder kun lige så længe, som de mennesker, der sidder i det, de er i stand til at varetage deres opgave. Og det kan godt være, hun har ret i det, men det er alligevel, synes jeg, lidt
truende, eller hvad? Du synes, det er sådan lidt
pres? Nej, ikke, ja, det er det i hvert fald kæmpe pres på ham, for det er kæmpe år, der så ligger på hans skulder. Ikke? Altså, hvis ikke du gør det godt nok, så er det altså hele monarkiet, der på spil.
Jo, men hun har jo ret så langt, som at opbakningen til kongehuset i Danmark er jo, altså går jo op og ned.
Yes.
Lige nu tror jeg, at den er nærmer sig en all-time high i sådan nyere tid, faktisk.
Det kan godt være, at hun har ret, men det er alligevel specielt at stå og kigge over på kongen og sige det lige face to face.
Det er rigtigt nok. Jeg tror, der skal utrolig meget til. Det er ikke et eller andet lille stad og historie om en eller anden tur til Spanien eller sådan noget, der overhovedet udfordrer monarkiet i Danmark.
Det er det tydeligvis ikke, når man så, hvor ufatteligt mange mennesker, der mødte op i søndags for at overvære udråbelsen af ham. Du og jeg var begge to på Slotspladsen, og ja, vi kunne så ikke se hinanden. Men det var jo... Ja, helt absurd. Den var så fyldt, som jeg aldrig nogensinde har set.
Mm. Og sad du inde på Christiansborg? Og...
Ja, det gjorde jeg indtil en time inden, og så bevægede jeg mig ud. Og så...
Snedigt, hva'?
Ja, præcis.
Jeg havde også overvejet, om jeg kunne ringe og sådan lige få mig logget ind. Jeg har jo ikke adgangskort med.
Ah, ja.
Men om jeg ligesom kunne...
Det kunne du sagtens.
Ja, men jeg havde bare hele min familie med, så tænkte jeg,
okay.
Så bliver måske lidt bøvlet for Niels, hvis han skal sådan have hele den her... Hvis vi skal alle os på slæb, min far og min nabo og min datter og hendes veninde. Og...
Jamen, I fandt en plads alligevel.
Ja, vi fandt den. Ja, altså, vi stod der i hvert fald.
Ja.
Vi skal huske at uddele ugens tæppe.
Det skal vi nemlig.
I denne uge er der tale om et genbrugstæppe.
Ja.
Og det uddeler vi til Martin Henriksen.
Ja.
Og hvordan skal vi titulere ham?
Ja, det er et godt spørgsmål.
Det er nemlig
vi skal
spørgsmål.
Vel kalde ham, altså helt formelt skal vi kalde ham spidskandidat til Europaparlamentet for Nye Borgerlige. For det er det, han er indtil videre. Men der er jo sket det, som vi også talte om i sidste uge, at Nye Borgerlige jo ligesom altså, er brudt lidt sammen. Lad os sige det på den måde. Altså, folketingsgruppen har meldt sig ud af partiet. Pernille Vermund har sagt, hun synes, partiet skal opløses. Det har hun bedt hovedbestyrelsen om at gøre. Men som du også var forudsigende nok til at sige sidste uge, lad os nu se, om hovedbestyrelsen gør det. Fordi der står jo en hel partiorganisation og alle mulige mennesker bagved, som ikke anede noget om Pernille Vermunds udmelding, herunder Martin Henriksen, og siger, hvad er nu det for noget? Og Martin Henriksen, han har sagt, at han overvejer at overtage partiet, blive ny, stille op som ny formand for Nye Borgerlige. Han er stadigvæk lidt i overvejelse, han skal lige have snakket noget mere med baglandet. Han skal jo også finde ud af, om der er andre, der måske stiller op. Men det er sådan noget, han godt kunne forestille sig.
Så et det lille jo sammenbrud, siger du. Det er noget af et sammenbrud. Altså, det er ja.
Kæmpe sammenbrud, så lad os kalde det det.
Ja.
Men i hvert fald jo, så måske ikke mere end et sammenbrud, end at det stadigvæk er et parti, som kommer til at få en formand, som måske kommer til at hedde Martin Henriksen. Det interessante er jo, at nu hvor hele folketingsgruppen har meldt sig ud, så er partiet faktisk ikke opstillingsberettiget længere, fordi man skal have siddende folketingsmedlemmer for at bevare sin mulighed for at stille op til næste folketingsvalg.
Så det ved kristendemokraterne, som hver gang, man ikke er valgt, skal ud og samle underskrifter igen.
Så hvis det her parti skal køre videre, så skal de altså ud og samle nye underskrifter for at stille op igen.
Men der er jo heldigvis kommet en lille justering af måden, man gør det på, så det er jo noget, man kan gøre digitalt.
Ja, ja.
Det er nok en forudsætning for, at det kan lykkes.
Det er det nok. Og nu, lad os se, hvordan det går, om det hele bare smelter fuldstændig ned i det parti. Det virker ikke til, at der er styr på så meget.
Nej, og det, man skal altså passe på med at dømme nogen ude. For eksempel Alternativet har vi og jeg og mange andre politiske jagttager dømt ude af mange omgange. Og alligevel eksisterer det stadig på en eller anden måde.
Ja, ja.
Ja, det gør det jo.
Ja, i sådan set er de okay vel. Måske ikke bedste velgående, men i okay vel.
Ja.
Okay stand.
Det er sådan nogenlunde. Ja. Det er det der på trendsales vil hedde sådan godt brugt. Ja. Sådan okay stand.
Brugt, men god stand.
Ja, sådan noget. Ja. Men det begynder at minde lidt om nogle af de der, altså det er jo et fænomen, vi kender også fra tidligere venstrefløjs fraktioner og sådan noget, hvor der bliver ved med at leve en eller anden mystisk, trotskistisk underafdeling af et eller andet, der engang var. Fordi der sidder nogen, og de er valgt til det, og de kan godt lide at holde møder med hinanden, og så hvorfor skulle de ligesom.
Jo, og man kan sige, der er jo ligesom, når der er en eksisterende partiorganisation og en eller anden form for partistruktur og nogle økonomiske midler og sådan noget, så er den også på en eller anden måde for stor en lækkerbisken til, at folk bare løber skrigende væk alle sammen. Så derfor er der en vis sandsynlighed for, at partiet i en eller anden forstand kommer til at køre videre.
Hvis man skulle vente til noget positivt, så kunne man sige, at så er Nye Borgerlige måske alligevel større end enkeltpersonen Pernille Vermund. Og i så fald er det jo fint, og er der vælgere til det, så er det jo også godt. Men lad os nu se. Det kan også være, at det bare ender med et eller andet. Ja, halløj, som vi ikke behøver at tale mere om her. Det må vi følge med i. Kan du høre den der mystiske lyd ude foran?
Ja. Er det snerydning, der er gået i gang måske?
Nå, jeg tænkte straks, om det var.
Det var krig,
ja. Præcis. Men man kunne godt have lavet en artikel i søndags om, har du en diagnose, så prøv at gå ned på Slotspladsen og finde ud af det, hvad det er for en. Fordi der var virkelig nogen, der flippede fuldstændig ud. Der var også mange, der blev bange, som sådan, nu var der for mange mennesker. Jeg kunne ligesom se panikken i øjnene på folk.
Ja.
Og overhørte nogen sige, nu bliver det farligt, og nu bliver jeg nervøs, og jeg får hjertebanken af det her, vi skal bare ud. Og sådan, du kan ikke komme ud. Altså,
Nej.
Og jeg skal lige forbi, var der nogen, der sagde. Jeg har en klapvogn, men I har 100.000 mennesker, der tager en klapvogn med.
Jeg har den her tvilling af klapvogn, ikke alt forbi.
Ja, og hvorfor? Hvem er det, der tager en klapvogn med, for eksempel?